kun radio sagale americati radion sagale america wi tata qabe hanga jimaata tigalgal keessa saala ma folakka hanga sa sadit meter bandi digdemilam digdemishani soddomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta afan oromo amajal qaba guyyan arda e bila kudaja bara kumala ma digdema kanen gama radio facebook ki satellite nail satin nu cakasa jirtan dagge fatonni ke nyattam jirtu studio radio sagale america ra kallatti dan saganta ke nyagama ke sanitti dabarsinu damne mano fi ke nya ke sa hanga technology nu dandesen sin kunnam wega jalqamne torbanne ndarbani jiru wailon ne hojiyu yo bilbila walargine maleka ma walargine ben safun kan coronati saganta le harraf qamnu ke sa ummanni wae varsi corona akka hubatu gochu sochi nanno burayu tigagge famurat gabasa qam Jarmean mallaq addunya yokan IMF biyota guddata jiran kanen dukuba covid wali rakkata jirani liqarra juru kambati jaa rankasa jeder virusi corona dursanit tisuf carraqite akkasumas milkayna argame fimmo gara hospitala naqamteerra qopiqam baqattoni oromo kanen bosaso keessa hala rakkisa keessa jiraachu sani dubbatu gara tumurasa ganta kenyatti debina agge fatota kenya nu walin turan afira kenya baratame odu addunya dursa tujube
tamontan agge fatota kenya kanu dudubisu antujube horati dubartin america kuta las vegas kesa jiratan abba warrasani abba jolle sadi obbo eggamo kiya hojjetta jedaman duusani dubbatan adde abarrash oromo ofisanif virusi coronan qabamu sani dubbatani anis ijolle korrandu ayaddo jedu qabachu sani ibsaniru abban worrako ijolle kodratti due matiko gadde gudda ke sanu buse jedan gamabran america tambasader etiopia radio sagale america af gam skypein ibsakennanin lambi wan etiopia af lambi wan america hedalata etiopia kanen united states ke sejratan sababa mannen kunun saman guddota akasumas tajajila barbada mukabro ke saujjatan ifjecha virusi kanan qabamu malu jedan lambiwon etiopia kanen virusin kun ke sattargam aklamiwon america tgalmani sanga amat lambiwon etiopia ibatokotan virusi kanan qabamun duaniru jedan amdarejitte fufudan ode fanno kana kanargatan kara woldolif daboli etiopia anta usanif heddu gaddu sanille ibsaniru lambi won etiopia ero mara mallaqaf meshale biyesanif ergun gargaru jedan jechudan cion girma gabasteti patriarkin walda orthodoxy etiopia abba matias enna ayana doa kau ugurri bakkawon amantirra ka ame akkakau mumicha ministera abi ahmedif talaya barresan kunis ugana kutawon gela waldatti maggabi salam salamon ibsa radio sagale america af kennanin wachun danda amera salamon itdabaludan Taliansun waqifannan walraayi qinsa hawaasummaa bifa eegen geggeeffama jechuu saaniillee ibsaniiru jedha mallaskaachuu ammaa finfinneerra. Sagantaan nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waltaa finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayirektara WFP kan ta'an Stiven Weere Omamo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuusaa mirkaneessaniiru. Meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa qiyyaafati isaanii gara rakkoo yeroo ammaa gara weerara vaayirasii koronaa gochuudhaan hojii dursanii ofirraa ittisuu hojjechuu kan jalqaban ta'uu barattoonni yuunivarsiitii tokko tokko ibsaniiru. Yuunivarsiitiiwwan Gondariif Dabra Maariqoos meeshaa qulqullinattiin eeggatan kan oomishan yoo ta'u kanneen biroo barbaachisan irratti immoo qorannaa geggeessaa jiraachuu isaanii Asteer Misgaanaaw Baahir Daar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taanzaaniyaan innaa lakkoobsa namoota vaayirasii koronaan qabaman heddummaataa adeeme kanatti ebla 26 waggaa waggaan kan kabajamu yaadannoo bara 1964 Taanganyikaaf Zanzibar walitti makamuun Taanzaaniyaa uuman itti kabajju hambistee jirti. Muummichi ministeeraa Qaasim Majaaliiwaa akka jedhanitti guyyaa tokkummaa kana kabajuun kan hafeef sababa weerara ka'eetiini. President John Magufuli dollar kuma ibalamaf kuma kudatorba. Ayana wagga kana kabajuf olu virusi corona biyeti ke sat duluf akka olu ajajusani mumichi ministericha ibsaniru. Gamabran, motumman guyota soddomaf mannen barnotaf university wan akka chufaman akkasumas walgayin umata kan geggefamnef ugurrika jimata buri umata. Tanzania kisa namoni shantami sadi virusi corona nyok abaman namoni sadi duun gabasameera. President Donald Trump seeratumtoonni kaad imama saan taayitaa olaanaa bulchiinsa isaanii kan raadiyo sagalee Ameerikaa hoogganu dabalatee dhiyeessan waan hin raggaasisaniif yaa'iidhaaf kongirasii waamuuf dhaadatan. Trump akka jedhanitti keeyyata heera United States irra jiru kan ennaa haala akkaan barbaachisu prezidentiin sanatii yookaan kongirasii waamuu danda'u jedhu tuquudhaan aangoo cimaan qabaa jedhan. Sanatiin yookaan hojii isaa fiixaan baasee kaadhimamaa an dhiyeesseef sagalee kennu yookaan immoo kaadhimamaa koo bakka isaan hin jiraannetti hin filaa jedhan Trump. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamu itti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Tibbana dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin wal qabatee magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Guyyaa kaleessaas magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Harka wal qabutu hafe malee walitti dhiyaatanii deemu hinaaf walumaan deemaa jiran walirraa fageenyi haa deemu harka keenya yeroo yeroo kan yaadi qannu saanitaayizarii kanallee adibannu alkoolii kana adibannu keessattuu walgeenyee iddoo teenyutti. Walirraa fagaannee haa teenyu harka keenya haa dhiqannu ijaa fi afaan qotuun qulqulloof tuquun qabnu leeffanneeti kan tuquu qabnu illee yoo rakkinni illee ta'e garuu of dagachuun qabnu dhukkubni kun akka salphaatti darbasi akka salphaatti ofirraa ittisuu dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuun qabnu.
Artistiin kun itti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Sister Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Yoo dhibee gara malee isaan dhukkubsatudha ta'ee da'umsaan kan wal qabatudha yoo ta'ee daa'ima dhukkubsatudha yoo ta'ee fi gara mana yaalaa akka dhufanii ta'uu baannaan rakkina ishee xiqqoo irraa dandamatanii mana isaanii turanii walitaan wantoota ta'uu danda'u wanta godhachuu danda'an akka godhatanii fi hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka dhiqachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitiin walakkaa fuudhanii qarshiisa ta'uu qodaasa ta'uu wanta tokko walumaan qabachuu isaanii kuni dogoggora akka ta'e maaliif wanti kun eenyurraa eenyutti akka ni darbu gatiin beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaan wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun harka wal qabuudhaan wanti daddarbaa dhugatii ta'e fi utuu dhiisanii illaa namoonni garuu baay'ee walitti siqatanii adeemu walammatanii adeemu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaan magaalattii obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Waan akka vaayirasiin kun irra qusachuu danda'u tuttuquu irraa qusachuun akka namni itti baay'atu iddoo gabayaas iddoo amantaa dhaquu irraa qusachuun dirqama ta'ee kan deemnu yoo ta'e immoo
fageenya keenya leetri lamaan adda fagaachuudhaan akka sadiitti kan ta'urra adda fagaachuudhaan ofirraa ittisuu hin dandeenya. Yeroo qufaan yookaan yoo hanqiffannus harka keenya sooftidhaan maarroziidhaan yoo ta'uu baate immoo jiqilee keenyaan qabannee qufa'uun barbaachisaa ta'a. Nama biraarraa ittisuun ofirraa ittisuun lammiin keenya dhibee kanarraa akka ittifamu gochuutu gaariidha. Keessumattuu yeroo ammaa kana uummanni keenya barumsa kennamaa jiru kana bakka baay'eetti daguutu jira. Walirraa fagaatee taa'u irratti geejjiba irrattis qajeelfama jedhameen taa'u irrattis iddoo gabayaa yoo dhaqus haga addaan fagaachuu qabnu addaan fagaannee taa'u irra akkuma baratametti akkuma galeessatti socho'aa jirra. Kun immoo dhibee kanaaf nu saaxila. Kanaaf uummanni keenya waan jedhan waan abbootiin amantaa jedhu waan ogeessi fayyaa jedhu waan mootummaan jedhu fudhachuudhaan ofirraa haa ittisnu. Mana keenya haa turru qajeelfamicha hojiirra haa oolchinu. Waa tuffachuun hin barbaachisu sodaachuus hin barbaachisu ofirraa eeguu hin dandeenya. Inni guddaan walaa dhageenyu wanna ga'uu dadhabaa jirra. Fageenya keenya haa eegnu.
Bakkeewwan tokko tokkotti dagannaan waa'ee vaayirasii kanarratti ni mul'ataa kan jiran obbo Salamoon namoonni dambii fi qajeelfamoota bahan hojiirran oolchine akkaataa labsii hatattamaa ba'een bulchiinsi magaalatti seera kabachiisuuf ni hojjetachuun ibsan. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Buraayyuu obbo Misgaanaa Dheeressaa gama isaaniin hojii tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hojjetamaa jiran keessaa hojiin hubannoo uumuu hawaasaaf mana manatti ogeeyyiin fayyaa deemanii taasisaa akka jiran ibsaniiru. Dabalataanis immoo yoo vaayirasiin kun tasa mallattoonsaa jiraattota naannichaa fi magaalattii irratti mul'ate bakkitti namoonni kun tursiifamanii vaayirasii kanaaf qabamuu fi qabamuu dhiisuun isaanii ittiin adda bahu bakki afur meeshaalee fi ogeeyyii leenji'an waliin qophaa'ee akka jirus ibsaniiru. Hanga ammaattis namoonni 8 mallattoo kana agarsiisan bakka addatti qophaa'e kana seenanii namoonni 4 bilisa ta'anii gara manaatti deebi'uu kan eeran namoonni hafan immoo bultii 14 wiirtuu kana keessa turanii yoo kan bilisa ta'an ta'e gara manaatti akka deebi'an ibsaniiru. Tatamsa'iin vaayirasii kanaa ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman keessatti hojiin hubannoo hawaasa cimsu hojjechuudhaan cinaatti bulchiinsa magaalattiitti jiraattota 1400 ta'aniif kan magaalattii keessa jiraataniif mana manatti deemuun sakatta'insa akka godhamuuf qophiin xumurames obbo Misgaanaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Biyyooti guddataa jiran kanneen weerara vaayirasii koronaa waliin walqabaa jiran liqaa silaa jaarmayaa maallaqa addunyaa yookaan IMF baasuun irra ture ka ji'a 6 doolaara miliyoona 500 jaarmeechi dhiiseefii jira. Tarkaanfii IMF fudhate kun kan simatame ta'us hayyoonni waa'ee maallaqaa hangi tokko immoo akka jedhanitti biyyoonni addunyaa irratti dureeyyii yookaan badhaadhoo ta'an kana caalaa gochuu qabu keessumaa biyyootti Afrikaa maqaan isaanii tarreeffameef jedhu gabaasa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergite kan soraadhees.
IMF dhaaba maallaqa addunyaatti biyyi 19 akka jarii jija 4 vaayirasii koronaatiin ofirraa to'atu yookaan ammoo ofirraa itti farqa baatu malqarqaarsaa dha'uufii jira. 19 tunin warra vaayirasiin koronaatti jabaate. Horii kanaan humni jabeeffatan balaa itti dhufullee ofirraa itti fachuu danda'anii jedha IMF. Eric Lecomte dhaaba amantii Ameerikaa kan Jubilee US Network jedhanitti daareektara. Dhaabi isaanii dhaabi caasa maallaqa addunyaa to'ata. Mal jireenya dhaabi kun baaseen biyyoota akka Central African Republic, Chad, DRC, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Rwandaa fi biyyoota akka qarqaarsa argachuutti jiran. Akkana jedha Eric WhatsApp irratti yoo VOA tu'a himu.
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of 50
yoo iyyuu dhugumu jirtu dubbanne biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jirani nam du'aaf jireenyi gidduu jiru wallaanachuuf keessumattuu dhiirri gurguddaa akkana kan irratti yoo walumatti deebisanii fulattiin wallaanan 50 qaban. Yoo dhiba kanaa jedhanii kan ammoo waan qaban cufa gam tokkotti deebisanii dhibamaa waan xixiqqoo tokkoon dhibamne yookaan ammoo dhibama dhibii qarqaaruu fi guddoo rakkatanii jedhu. Kanumaaf ministeerotii maallaqa Afrikaalleen 7 dabran keessa liqee nuudhiisa yookaan ammoo guyyaatti kaffalan nuudheeressa doolaar biliyoon 44 tanaani hojii jajjabduu irra olfachuu fadandeennaa jedhaniitiin gaafachaa bahan. Hojiin jajjabduu warri jirtuun fakkeenyaa fi waan namni dhibame kaafuuraan baafatan ventileetariifaa qabaachuu caasaa fayyaa biyyi isaanii jabeeffachuu fi dhibu kanaan wallaanachuufaa jedha. Qarqaarsi dhaabbilee maallaqa addunyaa IMF irraa kennan kun rakkoo Afrikaa kanaayyuu furuu danda'a. Akka ogeessi dinagdee Afrikaa kibbaa Eraaj Abedaanii jedhetti horiin kunin makumaa malee waan guddoo malkanam dabarsaallee miti. Akka jechisaatti horiin kunin akka Afrikaa nuuf dandeettiin tolchu. Qarqaarsa kana keessa ammoo biyyoota Afrikaa guddatan takka keenya Afrikaa kibbaatiif Naayijeeriyaan faatii keessan argatan. Akka jechi daareektaa kanaatti miyote dureyen sila hagan caal Afrika yu qarqaru malan.
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments,
fakkeenyaaf rakkoon mammaanta arguu jirru biyyooti biddamaan guddatan G20 keessa chaayinaani marii afrikaan qarqaaran tanaayyuu diduutti jirti. Akkam jiru kanatti liqii afrikaan qabdu keessa harki 25 ka chaayinaati. Chaayinaan akkuma kana jiraachuu feetiyyuu jedha. Afrika keessa namni vaayirasii koronaa irratti argame fuuladi biyyooyyuu wal talaalan yookaan ammoo yoo ardiribii wal talaalan ammallee xiqqaa akka dhaabbileen fayyaa addunyaa jedhanitti bulchooti afrikaa ammoo. Biyyi isaanii keessa namni vaayirasii kan qabu hedduun jiraachuu isaanii beekuu malan. Biyyoota dureeyyeen akka Afrikaa kibbaa fa'aatii ammoo qoratanii arguullee baratan. Namni biyyi isaanii hedduun vaayirasii koronaa kan qabaachuu inuma baratan akkuma dansaa beekanillee jedhu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktar Taarikuu Taaddasaa jedhamu. Hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteeti. Weerarri koronaa Itoophiyaa akka seeneen hospitaalli isaanii dhibee kana dursee ittisuu akka danda'uuf qaamota hawaasaaf mootummaa qindeessuun hojjechuu eegalan. Hanga hospitaalicha keessa buluun hojjechuu kan ga'an yoo ta'u vaayirasiin koronaa haga ammaatti hospitaala isaaniis ta'ee Oromiyaa lixaatti hin argamne. Naakoor Malkaatu Dooktar Taarikuu Taaddasee haasofsiise muuxannoo isaanii ibsuun jalqabu.
Guddina guddaa fi humna guddaa waan qabnu hamma dandeenye fayyadamnee qophii gochuu fi uummata dammassuu akkasumas immoo qaamolee garaagaraa ofitti dabaluuf yaalaa turre koronaa kan jedhamu qophaa ittisuunis hin danda'amu. Keessattuu lixa Oromiyaa kanatti haalli yeroo jalqabaa irra turees bilbilillee jiru uummata kana adireesii gochuuf haalli yaaddessaa waan tureef qophiin sadarkaa kanaaf cimaas ta'u waan qabuuf hamma danda'ame qophii waan nurraa eegamu gochuu yaallee jirra. Keessattuu fayyaan magaalaa, fayyaan godinaa, bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi godinaa, Wallaggaa Federaal Hospitaaliin, Wallaggaa Yuunivarsiitii. Isaan kun yoo dhufaniitti dabalaman malee qophaa keenya ba'achuu waan hin dandeenyeef ulfaataa waan ta'eef yoo xinnaate gara guyyaa 10 oliif sochiiwwan hamaa jarreettan kana leenjisuun ofitti dabaluun hubannoo uumuun keessattuu qaamolee garaagaraa wajjin kallattii fudhachiifne gara lixaa kanarratti seentiriin yaalii tokko banamuu akka qabu qaamolee garaagaraa gara olii jiranii wajjinis bal'inaan erga kominikeet goonee booddee battala yaaliin jalqabutti battaluma sanatti kaanee yoo hospitaala jirne fakkeenyuma yoo si fudhadhe daa'imni guyyaa 28 galii gara 50 ta'an jiraachuu malu. Kanaaf amma isaan kana takkaatti cufuun hin danda'amu waan ta'eef hospitaala sana ala kan jiru buufanni fayyaa cufamuu waan qabu sana waliin dubbachuudhaan buufanni fayyaa tokko cufamee buufanni fayyaa calalaqii keessattuu gara sanatti deebi'ee bakka tursiisa yeroo yookaan isoleeshin seentiriitti ba'u waan qabuuf cufsiifnee gara sanatti finnee qophiin bal'aan egaa sanaan booddeedhaan qabeetu humna namaa leenjisuun wannoonni garaagaraa kanatti dhufaa turanii.
Guyyaa jalqabaa nama meeqa kan dhibee kanaan shakkamee gara keessan dhufe namoota sana yeroo argitan maaltu isinitti dhagaame?
Jalqabaarratti keezoliin shakkaman lamatu dhufanii. Guyyuma sanarra keeziin dabataas kan biraa dhufe keeziin sadaffaan guyyaa jalqabaa guyyuma tokkicharra keeziin lama sadii yeroo mudatanii qophiin gahaan hin turre garuu iddoon adda bahee tureera. Qophiin gahaan bakka hin turre kanatti immoo namoonni nahuun dhiisanii baqachuun ilaalanii baqachuun naasuu guddaa sodaa guddaata ture. Kan jalqabaa sodaan kun akka hin dhufneefis dursinee ogeessota walitti qabnee kan mana sana keessa hojjetan maraa fi odeeffannoon kenname leenjii gabaabaan kenname akka qopheessan godhamee ture. Meeshaaleen waan sanaaf barbaachisan sadarkaa gahaatti waan hin turreef yeroo sana. Namni na'i baqachuun dhiisanii deemuun tureera garuu namoonni leenjanii fi namoonni dhiirolleen siinoroonni hakiimonni keenya waan jiraniif isaan kun ariitiidhaan gara sanatti deemanii hamma danda'ame simatanii isaan kana tasgabbeessanii gara isaan iddoo isaanii qophaa'etti akka deeman taasifameera. Sodaa guddaa sana duukaas immoo yaaddaanii waan hin mallee dubbachuutu ture garuu boodarra hunduu tasgabbaa'ee haala keessa baree gara iddoo isaanii qophaa'etti akka isaan deemanii namni gara tasgabbiitti kan deebi'ee fi keejiin sana booddee mudatuufis bifa filawuu isaa eeggateen. Akkaataatti hojjetamu irra ga'amee jira.
Mee akkamiin keessa baatan waan kana keessa akkamiin nama amansiistan namoota shakkamanii dhufan immoo dhibeen sun irratti argamuuf dhabuunsaa kan beekamu guyyoota muraasa booda yaada isaanii haala kamiin yaalaa turtan?
Egaa keessattuu amma dhibeen kun yeroo mudatu sammuu waa sadii miidha. Tokko kan ogeessaan miidha. Kan nama tokko fedhee dhufee miidha. Kan hawaasa alaa eeguu hin miidha. Ogeeyyiin gaafa shakkamoonni kun dhufanii ogeeyyiin kan jalqabaa namuuf of tasgabbeessuu danda'u hamaatu ture. Namootuma warrama dhibamee dhufan iyyuu sadarkaa naasisuuf yaaddessuudhaan kan isaan ga'e. Karaa biraatiin immoo iddoon dhimma kanaaf qophaa'e bakka jirutti hawaasis hubannoo itti uumame jalqabarra waan ta'eef laafaa waan ta'eef ulaa kanatti kanan gootan ulaa kanatti kanan fiddan kan jedhu simachuu dadhabuun naannoo buufata fayyaa sana kan jiran namoonni na'uun wareeruun naannoo kanatti dhufnaan dhumna waanti jedhu waan tureef kan jalqabaa ogeessa tasgabbeessu ogeessa tasgabbaa'etti galee dhibeen kun homaa yoo kan ta'an of eeggannaan akkan daddabarre yoo of hin eegganne qofa akka daddabu erga hubatanii irra deebi'anii namoonni keessattuu hubannaa addaa qaban erga irratti hojjetanii namoonni kun adda ba'anii namoota kanaaf nyaati dhiyaatee namoota kanaaf addatti yaaliin erga godhamuu jalqabee booddee warreen kaan tasgabbaa'uu jalqabanii ogeessii hin qopheessii leenjii dabtan nam gantillee bifa kanaan qophaa'ee jira. Hawaasis immoo hedduu kan namatti tolu sodaadhaa keessaa ba'ee namoonni kun yeroo kamittuu yoo dhufan simachuuf hin qopheessee keessa deebiidhaan haala gaariidhaan simatee akkaataa inni itti fudhatee jirutu jira. Kunis waan gaariidhaa hawaasni kun galata guddaa qaba.
Yeroo hojii kana hojjetaa turtanitti akka hojjuma bultanii hojjetaa turtanillee dhageen jira. Akka achi bultanii hojjettan maali kan isin taasisee sanaan booda yeroo jijjiirama jiru ilaaltan jijjiiramni dhufee jira itti gammaddanii jirtu achi bultanii hojjetaa turuu keessanitti.
Tokkoffaa akkuma nama dhuunfaatti qonni guutuudhaan karaa guddachuu barbaachisa. Aarii guddaa barbaachisa. Waa'ee sabaatii waa'ee nama tokkoo miti. Yoo dhume saba akka sabaatti dhuma yoo oole akka sabaatti bu'aa isaallee addunyaa kana gadhiisnee beelladaa dhiisnee deemuu ta'uu danda'a waan ta'eef wal bulanii oolanii hojjechuun miti agabuu ta'anii hojjechuun miti kan kanaan oliillee yoo jiraate namni kutannoo itti qabee hojjechuun humna guutuudhaan wal gurmeessanii hojjechuun kun dureera egaa hararramu ta'ame gaafa ilaalamu baay'ee dadhabbii guddaan dadhabame humna guddaa ba'ee akka nama dhuunfaattillee sadarkaa waan nuti abdii nama kutate dadhabbii sana booddee. Walitti dhufe humni tokkummaa kun har'a abdii sabaa ta'ee har'a dhaabattee yoo ilaalte hospitaalli qophaa dhaabataa jiru tokko taa'amee jechuudha. Humni walitti dhufe feeraallii Wallaggaa yuunivarsiitii hospitaalitti dabalame yuunivarsiitiin itti dabalame fayyaan godinaatti dabalame fayyaan magaalaatti dabalame bulchiisi magaalaa bulchiisi godinaa qaamoleen hawaasaa abbootiin amantii. Abbootiin gadaatti dabalamanii amma tokkummoofne humna godhannee maaliif koronaa wanti nu gochuu dandeenyu tokkummoofne ofirraa ittisuudha malee mana sitti ijaarre waamee kan qopheessine koronaan qabamnaa carraa lama jecha yookaan fayyu yookaan har'arra garuu gaafa dhaabbannee ilaallu ofirraa ittisuu inni nu jettu filannootu muraanni nu qabannee sun qophiin jiru humni jiru abdachiisaadha. Qophiin jiru qophiinuma hiyyeessaa haa ta'u malee sadarkaarra jiruun waaqayyoo sun gargaaree hammarraatti yaaddoo hamaan hin jiru gargaarsuma waaqaatti jennee tamannarra guddeessa har'arra dhaabannee gaafa ilaallu baga dadhabne. Baga ijjinee baga wajjinee baga walitti beekamne baga waan sana hundumaa keessatti waan kaffalamuuf malaa kaffallee maaliif kana kaffalla jeete nuti ilmoo dhiiraati. Ilmoo dhiiraa yoo haasaa malu haadha isaaf saba isaaf hin kaffallee waan biraan godhe ilmoo dhiiraan ulfaa'u hin da'u harma noosisu waan biraan qabu yoo danda'e humna isaa guutuu beekumsa isaa cuunfee haadha isaaf saba isaaf ilmoo isaaf biyya isaaf yoo hin taane bu'aan qabu lafarratti uumamu beellada miti. Waa yaadee waa hojjechuu qaba waa jijjiiree darbuu qaba umuriin ilma namaa gabaabduudha. Umurii gabaabduu kanammoo akka malee akka lafarraan darbinetti humna qabnuuf diinerjii qabnu hunda walitti finnee wal tokkummeessine yoo hojjenne malee kan jedhu diinerjiif aarii guddaa ture har'a dhaabbannee gaafa laallu garuu waaqaaf agalatu walitti tokkummaa humni jiru har'a. Waan dhufu kana ofirraa qolachuuf qophii gaarii qaba.
Hanga ammaatti shakkamtoota meeqa kan gara keessan dhufe isaan keessaa hangamtuu bilisa ta'e koronaan kan keessatti argame jira. Dhaabbiin isin irratti argamtan maali? Har'allee gara Horroo Guduroo Wallaggaa akka jirtan kan dhagee eessa jirtu eessatti hubannoo kennaa jirtu?
Haalli irra jirru kanaan dura shakkamtoota gara saddeetitti nu gargaaranii turanii waaqayyoon sun gargaaree saddeettan isaanii fudhin isaanii dhageessisii ta'uu agarsiisa. Kun waan gaariidha yoo positiivii ta'e irra buddeessa humna qabnu ilaallee iyyaaddoofna kanneen kana booddee dhufan immoo iddoon yaaliidhaaf ta'u immoo Wallaggaa yuunivarsiitii referaal hospitaaliin guutummaa dhimma kanaaf qophaa'ee jira. Meeshaaleen barbaachisan karaa deemsa biiroo fayyaatiin ta'ee gara sanatti dhufee jira. Hospitaalli inni magaalaa keessa jirunis mishaalaajiin immoo yaalii isa kan biraa walumaa gala qabatee kan itti buutee jira. Har'a dhaabbatni yeroo ilaalamu hakkalii isaarra har'aatiin jira. Borimmoo humna jiru deeggarsa dabalamaa deemu ilaalamee waan fooyyeessuu danda'a jennee dhaabbatna. Baa Wallaggaa keessa jiran kanneen Horroo Guduroo keessa jiran isaan kun immoo maalirra rakkoo isaan jiran ilaaluuf isaan kanallee sadarkaa isaan irra jiran ilaaluuf qabatee jira waan ta'eef argaa sadarkaa isaan jiran kanneen shaambuurra kan jiran abee isaan kana kan ilaaluuf deemaa jirra. Amma danda'ameen waan gargaarsan argannus wal bira dhaabbachuuf bakka rakkoon jirutti immoo as wayya as dhaqi jennellee wanti jirtes mila deemnee ilaalaa jirra.
Hubannoo hawaasaa akkamitti ilaaltan maal fakkaata maal taajjabdan?
Hubannoo uumamaa jiru kanaa jiru wal qabatee amma danda'ame barsiifamaa jira. Hubannaa uumamu jalatti garuu amma wanni baay'ee hafu aadaan sabni keessa gisiitti keessa ture barsiifanni keessa turamee fi adeemsi jireenya saba keenyaa ammayyuu sadarkaa yaaddessaa keessa jira. Nama tokko awwaaluuf nama 2003 deemaa jira ammayyuu mana boo'ichaa guyyaa 9 ta'aa jira ammayyuu walaammattee deebiyyoo jedhame hamma akkuma sana ammayyuu wajjin nyaattanii dhuguurraa bokkosadhaa fageenya keessan kan qaamaa walirraa mitira lama fageeffadhaa siniimama namni ammayyuu kana fudhachuurraa dhibeen kun akka waan waa gochuuf hin dandeenyeetti fi bukkeetti ajjeesee waan hin agarreef bukkeetti miidhee waan hin agarreef qabatamaadha wanti inni geessaa jiru waanuma telefoddaa televizyiinirra waan ta'e obbiratti waan hin agarre irraa fakkaata yookaan immoo hubannaa dhibee kanaaf qaban lafa ta'u irraa madduu danda'a yookaan immoo haalli jireenya sabaallee jiruu guyyaa guyyaa harkaafaan waan ta'eef ulfaatina jireenya irraa ta'uu malataa ammallee sadarkaan hubannaa sabaa irra jiru xinnoo si yaaddeessaadha waan ta'eef fayyee kan nu fayyadu deemnee ofirraattis waan ofirkaa qabnu har'aa wanti nu gochuu dandeenyu mana tokko tokko keenya keessa kan jiru garuu harka dhiqachuu dandeenya saamunaan silayyuu mana keenya keessa jira yoo dhibe daaraan mana keenya keessa jira waan ta'eef harka isaa dhiqachuu danda'a saamunaadhaan of eeggachuu danda'a of tuttuquurraaf eeggachuu fageenya keenya eeggachuu kunisatti muraati hubannaan hamma ta'e dhufaa jira fooyyee qabaa namni dhageettii qabaa dhagee malee garuu keessotti fudhatee namni waan kana ana ilaallata kan jirummoo inafa waan ta'eef sakanas immoo akkuma dhagee sabni keenya akka jirutti dhageessee wal dhageessee sakanarratti sabni akka xiyyeeffatee of eegu adiraa jechuu barbaadu yoo of eegummoo ollaasaas ni eegaa ollaasaas yoo eegummoo biyya isaa eega naannee waan ta'eef or oollee akka sabaatti jiraachuu akka dandeenyuuf waan jedhame kanaa hojiirra booshinu adiraa dhaabbachuun barbaada.
Dr. Taarikuu Taaddasaa hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee gaaffiif deebiinaaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha. Hojii jalqabdan kanatti immoo milkaa'aa ga'a.
Egaa ulfaataa isinis fayyaataa waan dandeessan dura sabaan nu ga'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qattoonni Oromoo kanneen bosaasoo keessaa haala rakkisaa keessa ka jiran ta'uu jijjigaa irraa gamasitti dhiyeessee ka ture namni tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif ibsee jira. Keessumaa erga waa'een vaayirasii koroonaa dhufee aangawoonni biyyatti sochii ugguranii as jedha. Gabaasaa Fadumaa Yaasin namoota dhiyeessa.
Jiraataa magaalaa jijjigaa ka tureef amma godaantummaadhaan mooraa bosaasoo keessa ka jiru Mohaammed Hassan Ali gabaastu raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaalee Fadumaa Yaasiniif gaaffiif deebii kennan akka jedhetti mooraa naannoo magaalaa bosaasoo jiru keessatti lammiiwwan Itoophiyaa isa waliin ugguramanii jiran gara 500 ta'u. Haalli qulqullina dhabuu mooraa sanaa hedduu yaaddessaaf ulfaataadha. Birmannaa tattamaa ka gargaarsaan nu dhaqqabu barbaannaa jedha Mohaammed.
Akka amma nu harkaa qabdu tana. Akkaataa irra gargaarsan ofirraa godhamne barbaannaa jechuudha. Maal isin qaba irra koyyanuu hin jettanoo maftii teenyanii dhabne bahuu hin dandeessan nuun jehan yeroo dhawaan kanaas nu kanaa nu dhiyeessaa jenneen bishaan hin jiran uguda kabiriisin hin jiru. Haa maal akka nu kanaa jennaan maal inni hin jiru nyaadhamedhume maalti gootan nuun jehan ilaa nama 78 ilaa nama 85 jechuudha. Waan ife akkasitaa ta'e jecha akkaataa irra furmaata nu gootan nama kana hammam ta'e yoo jettanoo nama isaa ban qabne jechuudha namni kun. Uummata isaa baga bu'u miti.
Waardiyoonni mooraa sana akka eeganiif ramadaman akka gadi hin baane ogguranii kan isaan kaayan ta'uu dubbata. Waardiyoonni sunillee Somaalee utuu hin taane dhalattoota Oromooti jedha.
Uummata Oromoo mana waardiyaa kana iyyuu bakka bakkatti dhaabbadha. Eessa yaasan nuun jennee nu dhoorkan jechuudha. Awwaan nuti isinis deebinaate bahuu hin dandeessan. Dura kaayan jechuudha. Kan tuman, kan ableen dhawan, kan waan dhedhaante wal dhaqanii seefkaadhaan dhawan jechuudha. Kanaafuu. Somaaliin isin hin dhiibdu jennu Somaaliin tawaanuu gootu malee tawaanuu godhu jirtu miti. Akkana kan isa deebinee dhokaataan waarraa fudhannee nyaannee jiraannee akkamitti ijoollee tanaa hin finne.
Waardiyoonni mooraa bosaasoo eegan sun hedduu nu hiraarsan rakkoo keenyaafillee gara laafinan qaban jedha Mohaammed.
Hoggaadha rakkoo gama fayyaa tana eeyinnees wanni kanneen hin bitatan jirtu hawa maallaquma kanaaf ijoolleen tun bilayyima keessan dheengeduma Itoophiyaa wajjin dhufne jennaan mee maal qabden. Mee kunoo cabjatanii jibsanii mana kana keessa yeedi ijoollee lolaan jechuudha. Awwa ijoollee sana akka mangeessituu jennaan haadha isaanii haayimanii fi akkamii ijoollee sana waan kanneen hin binnu maal isinii kanneen nutuu nama harma nafaayee nuun jeen. Haa ijoolleen tuyyaa ta'ee waa barbaadu jennaan barbaadachuu hin dandeessu suuqaa kana keessa baduu deemtanii nuun jeen.
Yoo mootummaan dubbatee achi isaan baase malee fala biraa akka hin qabne illee dubbata.
Maaliin gallaa yoo mootummaan dhufee nu galche malee wanni takka tan galuun hin jirtu jechuudha. Arra guddoo baay'ee guddoo maal barbaadnaa ifana akkaataa dhaan walchan. Tana barbaadna jechuudha. Akkaataa gargaarsan godhan jechuudha galii isaaf.
Mootummaas ta'e qaamni biraan akka birmatee mooraa sana keessaa isaan baasuu fi biyya irraa dhufan Itoophiyaatti isaan deebisu iyyataa jiru godaantonni kun jetti. Fadumaa Yaasin VOA afaan Somaaliirraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Kopi burutin walitidebina nagatibula amma saganta fa namarat ittifuf.